A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Denne episoden sponset av Alenta. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn i farger, men kringkastet i svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet i Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alenta og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alenta Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så er jeg glad i fotball, og da er det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alenta får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming i en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alenta.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
På begynnelsen av 1800-tallet mente man at sykdom kom på grunn av en ubalanse i kroppen eller naturen. For i kroppen var det ulike humorer som måtte holdes i sjakk. Og da måtte man kanskje for eksempel tappes for blod. I dag vet vi at dette ikke stemmer, men reisen hit har vært ganske utrolig. For å hjelpe oss med å forstå historien om sykdom og medisin de siste 200 årene har vi besøk av Ole Georg Moseng, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Velkommen.
Takk skal du ha.
La oss si at jeg levde i år 1801 og ble syk. Hva måtte jeg foreta meg da? La oss si influensa eller verre til.
Ja, det var jo mange forskjellige sykdommer som opptrådte rundt 1801. Hva kunne du gjort da? Du kunne oppsøkt en lege selvfølgelig. Hva ville legen gjort?
Ja,
han ville forsøkt å finne ut om du led av en ubalanse i kroppen. Altså mellom de fire kroppsvæskene. Og så ville han gitt deg midler for å tappe en av disse kroppsvæskene. Det var legens viktigste gjøremål, det var simpelthen å forsøke å gjenopprette den balansen som var forstyrret. Og siden man da ikke kan tilføre kroppsvæsker på 1800-tallet, det kan man jo nå gjennom blodoverføringer eller saltvannsinfusjon eller andre ting, så måtte de tappe. Og da var det en av de fire kroppsvæskene, blod, slim, sort galle og gul galle. Og for å tappe ut blod, så brukte man ofte årelating. Altså man skar et lite snitt i en blodåre og tappet ut en halv liter blod. Eller man kunne bruke avføringsmidler. Eller man kunne bruke svettedrivende midler. Eller vanndrivende midler.
Alt for å bare få et eller annet ut av kroppen.
For å få gjenopprettet den balansen som man mente var forstyrret.
Og dette funket?
Ja, det funket vel ikke så veldig godt. Et litt grelt eksempel er jo på 1830-tallet, helt på begynnelsen av 1830-tallet, da kommer koleraen til Europa. For første gang som en pandemi. Og hva gjør en moderne lege med en pasient som har fått kolera? Han eller hun gir pasienten vann. Og hvis ikke det hjelper, så mer vann, og i verste fall så kanskje sånn saltvannsinfusjon. Og aller siste instans så er det kanskje antibiotika. Men vann først og fremst. Hva gjorde en lege i 1830? Jo, han eller hun, nei, det var alltid han på 1830-tallet. Han tappet blod, ga pasienten avføringsmidler, svettedrivende midler og vanndrivende midler, som sørget for at en pasient som allerede var veldig dehydrert, altså han mistet veldig mye vann på grunn av sykdommen, ble enda dårligere. Man kan vel, for å sette litt på spissen, si at hvis du var syk og kom bort til en lege på rundt 18-1, så ville sjansen for å bli enda sykere eller dø være større.
Best å holde seg hjemme.
Ja, og de fleste holdt seg hjemme, for leger var et gode som bare de rike hadde råd til å oppsøke.
Det var jo ikke bare disse humorene, det var jo også noe som ble kalt miasma.
Ja, disse humorene, altså hvis sykdom kan oppstå av ubalanse i kroppen, så kan altså sykdom oppstå av ubalanse i naturen. Og da kan det være jordskjelv, det kan være lynnedslag, det kan være uheldige planetkonstellasjoner, eller andre naturfenomener, stillestående vann, men særlig forråtnelse, som kan komme av dårlig begravde lik, eller dyre kadaver, eller simpelthen bare avføring, møkk, som lukter vondt. Og det mente man da at ut fra disse forrottnelsesobjektene, da, at det da svivet en ond luft, som de kalte for miasma. Og disse miasmene, de kunne formidles gjennom luft og vann, men også gjennom gjenstander. Så hvis du hadde fått miasma på hendene, og tok i en gjenstand, så kunne du overføre sykdommen hvis en annen person tok i den samme gjenstanden.
Ok.
Og hvis vi tenker litt nærmere etter disse miasma-teorien, så det egentlig veldig rasjonelt.
Det det.
Fordi at det ligner jo nesten forbløffende på en sånn moderne bakteriologisk forståelse. At det et eller annet som usynlig, som ligger i lufta, som kan overføres fra et menneske til et annet.
Mm.
Og forestillinger om at enkelte sykdommer kunne være smittsomme, de har altså ikke eksistert helt siden tidenes morgen, eller fra legekunstens barndom, da. Og da vi tilbake til 400 år før vår tidsregning. Mm. Så disse miasma-teoriene, og det som vi kaller for humoralpatologien, altså denne troen på at sykdom kan forårsakes av ubalanse i kroppsvæskene, det stammer altså helt tilbake til legekunstens tidligste barndom, til Hippokrates, da, som vi regner med som ofte omtaler som legekunstens far. Det var altså en gresk lege som levde sånn rundt 400 før.
Og apropos det med stjerner i konstellasjoner og lignende, så leste i hvert fall jeg at influensa kom fra italiensk eller latin og betød da influert av stjernene. Om det helt riktig, det vet jeg ikke.
Det høres i hvert fall ut som en rimelig forklaring, uten at jeg helt sikker på akkurat den. Men det at stjernene eller himmellegemer kunne ha en uheldig innvirkning på helse, det var man ganske overbevist om. Og leger på 1800-tallet, sånn 1801 da, hvis vi tar det året, de var veldig opptatt av vær.
Men 3 år før denne da jeg levde i 1801, i 1798, så publiserte en lege ved navn Edward Jenner noe interessant. Hva var det?
Ja, Edward Jenner var en av flere leger i England som var opptatt av den ene av de viktigste pandemiene som hadde eksistert veldig lenge, da, nemlig kopper, som jo en fæl sykdom som har forholdsvis høy dødelighet, og de som overlever kopper, de blir vansira for resten av livet. De får altså stygge arr. Og hvis vi ser bilder fra mellomkrigstida, fotografier fra mellomkrigstida, så vil det være forholdsvis ofte at folk så kopparret altså, i ansiktet. Og det Edward Jenner oppdaget da, det var at det var noen i hans landsby i England som ikke fikk kopper i det hele tatt, og det var budeiene.
Okay.
Og de fortalte at de hadde fått en sykdom som de kalte for kukopper, som ligner på kopper, og som gir en slags utslett, men langt ifra så alvorlige som vanlige kopper, og som går over etter en stund. Og hvis de hadde fått kukopper, ved at de hadde vært i nærheten av buskap, altså, så var de da beskyttet mot kopper. Da fikk de aldri kopper videre. Og dette tok Jenner opp. Dette en form for man kaller for folkemedisinsk sånn erfaring, ikke sant? Ja. Overlevert gjennom mange generasjoner og hundrevis av år.
Så budeiene visste dette?
Ja, okay. Dette visste de utifra erfaring. Ja. Erfaringsbasert kunnskap skal man ikke tulle med. Det ofte vært så bra som vitenskap. Men Jenner tok dette her på en sånn protovitenskapelig, en sånn tidlig vitenskapelig måte, da, og forsøkte å lage et eksperiment, og hvor han da smittet barn med kukopper, og deretter smittet dem med de farlige ekte koppene, for å finne ut om dette hadde virkning. Og det selvfølgelig en form for legeetikk som ville ført Jenner i fengsel for ganske mange år,
ja.
Hvis han hadde utført det i dag, men det viste seg at dette eksperimentet da, det var veldig vellykka. Og denne, en av de pasientene hans, den 8 år gamle James Phipps, som egentlig helten i denne historien, for han ble utsatt for dette rabalder, og fikk da først kukopper, og deretter vanlige kopper, og ble da ikke syk av kopper.
Men hvor lenge har man visst om dette her? Hvor lenge har det gått i muntlig tradisjon?
Ja, det vet vi ikke. Eller i hvert fall så har ikke jeg noe oversikt over det.
Ja, det
Men antagelig veldig, veldig lenge. Det som interessant da, det jo at legevitenskapen kommer i kontakt med den folkemedisinske tradisjonen, og forsøker å gjøre noe med det. Tenker at, ok, her kanskje noe som vi bør undersøke på en litt annen måte, og så få et resultat av det. Og det viste seg jo at koppevaksine, som man kalte det, utifra det latinske navnet på vacca, altså ku, vaksine, ikke sant? Det var veldig, veldig effektivt. Og nesten helt uten risiko. Fordi at disse kukoppevirusene som ble gitt til pasienter, de ble bare rispet inn i huden. De ble ikke gitt som en sprøyte, så det var ikke noe særlig infeksjonsrisiko med det heller. Og da var jo Europas myndigheter, de sto opp av hverandre for å få tak i dette koppevaksinemiddelet. Så det ble veldig, veldig utbredt, veldig fort, og det viste seg veldig effektivt. Og kopper er altså den eneste sykdommen som WHO nå regner for utryddet fra jordens overflate. Det bestemte de i 1980, og det kom som følge av veldig omfattende og veldig kostnadskrevende koppevaksineprosjekter rundt i hele verden. Så de siste koppepasientene døde da sånn på 70-tallet. Og siden det så har vi ikke hatt det. Og det viktigste årsaken til at kopper kan regnes som utryddet, det at kopper har mennesker som det eneste vertsdyret. Lever ikke i andre organismer enn mennesker. Så hvis man klarer å vaksinere tilstrekkelig mange mennesker, så kvitter man seg med kopper. I motsetning til en hel del andre virusinfeksjoner, som jo det vi kaller for zoonoser, som vi har hørt om. Det et ord som ganske kjent nå. Covid-19 en zoonose som har et tilhold både i dyr og mennesker, og som sprer seg til mennesker ved at mennesker får kontakt med de dyrene som opprinnelig har hatt det.
Du nevnte i begynnelsen kolera. Og egentlig hvordan man ikke burde hjelpe en pasient på den tiden. Hva er kolera?
Ja, kolera en sykdom som forårsakes av en bakterie. Og grunnen til at jeg nevnte at disse kroppsvæskene var viktige, er da at når kolerabakterier kommer inn i kroppen, så reagerer kroppen ved med diaré og svette og så væsketap. Sånn at kolera-pasienter blir dehydrert. Man kan se, det finnes tegninger av kolera-pasienter fra tidlig 1800-tall, man kan se at de er sånn innhulet og blitt helt sånn inntørka nesten. Og det da å sørge for at pasienten mister enda mer væske, det er ganske skummelt. Det som er skummelt med kolera, det er jo det at at den smittes hovedsakelig gjennom avføring. Mm. Så det en tarmbakterie, og hvis det dårlig skille mellom drikkevann og avføring, som det jo ofte i europeiske byer på begynnelsen av 1800-tallet,
ja, ikke sant?
Så har du det gående. Og det medfører da at det vanskelig å se smitteveiene. Fordi det enkelte brønner som kan være utsatt for dårlig, sånn dårlig hygiene på den måten.
Og jeg regner også med at, la oss si, London, så var det de fattige bydelene som...
Nettopp. Det var det. Veldig stor forskjell på de fattige bydelene og de rike bydelene. Og kolera passer egentlig veldig godt til det samfunnet som den opptrådte i første gang som pandemi, nemlig kom på rundt 1830. Og hva var det som var spesielt med Europa da? Jo, da var europeiske storbyer, de var fulle av den industrielle revolusjonen, hever av folk som dro inn fra landsbygda, og bodde dårlig, ekstrem sosial nød og sosialt opprør. Og de, altså, snakk om infrastrukturen, var jo helt elendig. Så den sykdommen passer altså veldig godt til den tidlige industrialismens Europa. Og i tillegg så hadde man da denne utvekslingen mellom områder i verden der kolera er en del av naturen.
Ja.
Altså mellom England og India, for eksempel. Det går jo en strøm av handelsfartøy mellom England og India. Da får man kolera. Og den var vanskelig å oppspore, fordi at den sprer seg ikke fra mennesker til mennesker. Man kan ikke få kolera med å ta på folk, eller man må simpelthen drikke dette her infiserte vannet, da. Som infisert av kolerabakterier.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men da kolera opptrådte i Norge første gang, kom til Drammen i 1832, så døde det da 75 mennesker av den pandemien. Og da var det et engelsk skip da, som hadde brakt kolera til Drammen. Men før det, året før, så hadde man fått informasjon om at kolera var ute og gikk i nærområdene av Danmark-Norge. Og da så satte man i gang med et prosjekt da, hvor man kjøpte inn masse legemidler som hadde med sånn, hovedsakelig hadde med å fjerne kroppsvæsker å gjøre, ikke sant? Og ansatte egne koleraleger, opprettet egne koleralasaretter, altså midlertidige sykehus, og ikke minst satt i verk med karantenetiltak. Svensk-norske myndigheter var det, snakk om, ikke dansk-norske. De mobiliserte kanonbåter, altså de få kanonbåtene de hadde. Og så monterte de kanoner på enkelte sivile fartøy for å beskytte disse karantenestasjonene, eller for å passe på at båter ikke sneik seg unna karantenestasjonen.
Funket det?
Ja, det funket vel sånn passe, antagelig. Det var kjempevanskelig å vokte alle havner, men hvis man får ned frekvensen av skipsanløp, så vil jo det bidra til at risikoen for sykdom blir mindre uansett. Så det hadde helt opplagt virkning. Men det som skjedde da i løpet av 1832 var at kong Karl Johan opphevet karantenene for hele Akershus stift, altså det som i dag store deler av Østlandet. Hvorfor gjorde Karl Johan det, hvis det hadde sin virkning? Jo, det gjorde han etter råd fra de høyeste medisinske autoritetene i landet, nemlig professorer ved universitetet og overleger ved Rikshospitalet. Og de sa at kolera, det en sykdom som ikke smittsom, men som kommer av miasma.
Ah, ja, ok.
Og da jo logikken sånn at hvis det først miasma et sted som forårsaker kolera, så spiller det ingen rolle om båter går frem og tilbake. Ikke sant?
De hadde altså de var inne på det da, med miasmaen, med at det var i vannet.
Ja da, men her opptrer da også en form for, det blir en form for veldig sterk motsetning da, mellom de som mener at sykdommer kan være smittsomme, altså med kontaktsmitte, og de som mener at det miasmer som foregår, eller, som forårsaker sykdommen. Jeg vet ikke riktig hvorfor disse miasmateoretikerne fikk så veldig sving på seg akkurat i den sammenhengen her. Men det foregikk da en kamp mellom smitteforståelsen og miasmaforståelsen. Og det som skjedde etter at dette karantenesystemet ble opphevet, det var jo da at året etter, i 1833, så kom koleraen tilbake, og da var det 1500 som døde da.
Oi.
Så det var en dødelighet som øktes mange ganger.
En annen ting som var veldig smittsomt på denne tiden, og som tok livet av en god del, var tuberkulose.
Ja, tuberkulose i den vestlige verden så kan man vel nesten si at tuberkulose er utryddet. Det lenge siden det noen som døde av tuberkulose. Vi har noen hundre tilfeller av tuberkulose som forekommer i Norge. Nesten alle av de kommer fra Afrika. Men tuberkulose et stort problem hvis vi ser på det globalt. I hele Afrika, sør for Sahara, så tuberkulose en av de aller viktigste dødsårsakene. Og det viktig å merke seg i vår vestlige idyll, at det en del sykdommer som urimelig farlige, og som har urimelig høy utbredelse andre steder enn i den vestlige verden. Så i Afrika så altså tuberkulose et kjempeproblem. Og det vi ser da i Norge, da tuberkulose får mye oppmerksomhet, som på 1880-90-tallet, det da at det den ja, de aller viktigste dødsårsakene, kanskje det den viktigste dødsårsaken. Det 7000 mennesker som dør hvert år av tuberkulose i tiårene rundt 1900.
Hvordan utarter det seg?
Det en veldig langsom sykdom som forårsaker at gjerne i den mest vanlige formen for tuberkulose, hvor bakteriene angriper lungene, så får bakteriene lungene til å klappe sammen og begynne å blø, og da får man denne blodige hosten som kan være veldig smittsom. Og så er det ofte sånn at pasienter kan leve i flere år med tuberkulose. Og dødeligheten ikke veldig høy, men det altså en veldig langsomt virkende sykdom. Men det som skjer da, i løpet av tida mellom sånn 1890-tallet og fram til 2. verdenskrig, det at tuberkulose får en veldig nedgang, både dødelighet og utbredelse får en veldig nedgang. Og det et av de store paradoksene I medisinhistorien, hvordan I all verden kan man bekjempe en sykdom uten tilgang til effektive legemidler? Og hva som kan være effektive legemidler mot tuberkulose? Jo, det for det første antibiotika, og for det andre BCG-vaksine. Og ingen av dem var tilgjengelige før etter 2. verdenskrig.
Hvordan I alle dager løste det seg?
Forklaringen på det mest sannsynlig opplysningsvirksomhet. Simpelthen ved å innføre et sett med leveregler som var like enkle som de var effektive, nemlig å formane folk om at de ikke skulle drikke av samme kopp, ikke sove I samme seng som en som var syk, vaske seg på hendene, ikke spytte på gulvet. Og jeg tror at den viktigste innsatsen mot tuberkulose, det var sykepleiere som syklet rundt og skrudde opp sånne emaljeskilt på bedehus og jernbanestasjoner hvor det sto spytte ikke på gulvet. Kjempeenkle ting, altså.
Jeg leste at den, man tidligere trodde at den, I hvert fall noen steder, at den hadde en slags vampyrisk effekt. Hvis en I familien ble smittet, så tappet den sagt men sikkert de andre I husholdningen for livskraft. Det vel sikkert av at de ble smittet.
Ja, det kan godt tenkes at det selvfølgelig mange folkelige forestillinger som knytter seg til mange forskjellige sykdommer, men det som vi ser veldig tydelig da, at dårlige hygieniske forhold, og hvis folk bor trangt, så har tuberkulose veldig god forhold. Og det også sånn at den allmenne, den generelle velstandsøkningen også et bidrag til å hindre smitte av en sånn sykdom som tuberkulose, som man må være ganske nær en tuberkulosepasient for å bli smittet av den. Få hoste, altså. Blodig hoste inn I seg selv. Og da det sånn at hvis folk slutter da å bo så mange I samme leilighet, eller sove så mange I samme rom, eller til og med sove så mange I samme seng, så vil det bidra til å redusere spredningen av en sånn sykdom som det. Men det altså en forbløffende paradoks, altså at vi faktisk klarer å gjennomføre en vellykket kampanje mot tuberkulose bare ved opplysningsvirksomhet. Og den opplysningsvirksomheten, den har et sånt teoretisk grunnlag da, som også kommer på 1880-1890-tallet gjennom innføringen av det vi snakker om som bakteriologi og laboratoriemedisin.
For en annen som prøvde å opplyse var en lege I Wien I 1850. Som ba sine kolleger gjøre noe som, ja, det rimelig, vi tar det rimelig for gitt I dag.
Ja, da snakker vi om Ignaz Semmelweis, ja. Han har jo en sånn mytisk posisjon, I medisinhistorien, fordi han oppfordret da sine kolleger til å vaske seg på hendene mellom behandlingen av lik, altså obduksjoner, og fødselshjelp.
Fysjom, at det skal være nødvendig.
Ja, han ble jo uglesett da. Fordi at de hadde jo en sånn miasmatisk tro på dette, mens Semmelweis hadde da samlet erfaringer og mente at han så en sammenheng. Han var ikke nødvendigvis en sånn bakteriologisk tankegang som lå bak, men en form for erfaringsbasert kunnskap da, altså, som han ville prøve å overføre til sine kolleger. Det jo en sånn måte å tenke på som var ganske lur. Og fordi at under fødsler, alle som har vært med på fødsler, vet at det veldig mye blod I spill.
Mm-hmm.
Og hvis fødselslegen da først har foretatt en obduksjon, og så borte I disse blodige fødslene, så vil det faktisk medføre en ganske høy risiko. Vi ser jo også I sykehus på Semmelweis' tid, altså 1840-tallet, når det blir opprettet fødselsstiftelser, altså hvor litt fattige kvinner kan komme inn og få forhåpentligvis bedre forhold for å føde, så altså infeksjonsrisikoen veldig høy. Da. Så man får veldig mange tilfeller av det som man kaller for barselfeber. Hvor både barn og moren da, kan dø. Og det høyere dødelighet inni sykehuset enn utenfor. Så det ganske stort paradoks det også.
Ja.
Det hadde antagelig sammenheng med at vi ikke hadde noe forhold til denne, denne hygiene-biten av det.
Men når begynte man å tenke mer på bakterier, altså bakteriologi og, og lignende? Når kom det inn I spill?
Man kan jo si at det at det svever noen sånne usynlige ting rundt I lufta, liksom jasmene, ja. En form for tankegang som ligner litt.
Ja, det sant.
Men det jo først når det to pionerer som verdt å nevne her. Det ene Louis Pasteur, den franske legen og biologen, og så det Robert Koch som holdt til I Berlin. Pasteur var I Paris, og han fikk I oppdrag å forsøke å finne ut hvorfor melk og vin ble sur, og kom opp da med den gode ideen at det ikke skyldtes egenskaper inne I vinen eller melken, men at det ting som ble påført disse væskene utenifra da. Mikroskopiske gjenstander som man da, som man da ikke kunne se ennå. Men Robert Koch opererte litt senere enn Pasteur på 1880-tallet, og han gjorde da eksperimenter med bakterier, som han da konkluderte med I 1882, en veldig berømt foredrag som han holdt det tyske eller vitenskapsselskapet I Berlin I 1882, hvor han fastslo da bortenfor enhver tvil at den eneste mulige årsaken til sykdommen tuberkulose var den bakterien som ble kalt for tuberkulosebakterien. Og den kunne han se I mikroskop, og han foretok eksperimenter da, som gjorde at det var bortenfor enhver tvil at dette var den eneste mulige årsaken til til sykdommen, at bakteriene var den eneste mulige årsaken til sykdommen. Og dette medfører jo en sånn veldig, veldig stor revolusjon innenfor sykdomsforståelse. Et paradigmeskifte som vi snakker om, som gjør at leger da I fremtiden avhengig av et laboratorium. Så derfor så henger bakteriologien og laboratoriemedisinen veldig nøye sammen, for man nødt til å bruke et laboratorium for å få denne vissheten da om at det forekomsten av bakterier som viktig. Det en ting med bakteriologien, at det altså mikroskopiske organismer som forårsaker sykdommen, men den andre tingen som kommer med bakteriologien, det det at det spesifikke organismer som årsak til spesifikke sykdommer. Og det også noe helt nytt. For I en sånn førmoderne medisinsk tankegang, så tenkte man seg at sykdommer kunne endre karakter med tiden, kunne flytte seg fra en kroppsdel til en annen og gå over fra en tilstand til en annen. Sånn at malaria kunne gå over til å bli dysenteri eller andre ting. Og med bakteriologien så får man også da klart for seg at det enkelte mikroskopiske organismer som årsaken til enkelte sykdommer.
Men snudde dette ting, hans foredrag, snudde det da opp ned på ting over natten? Eller tok det litt tid?
Nei, det tok ganske lang tid. Vi kan se I hvert fall I det som jeg har undersøkt I Norge, så det en god del leger fortsatt på 1890-tallet som tenker seg at det noe greit med disse bakteriologiske teoriene, men vi har jo disse miasmene som vi likevel må holde litt på. Og det var altså, da tuberkuloseloven, som var Europas første lov som foreskrev altså tiltak mot tuberkulose, som blant annet omfattet mulighet for tvangsinnlegging av tuberkulosepasienter, da den skulle bli vedtatt I Stortinget. Kom I 1900, ble gjort gjeldende fra 1901, så var det en del leger som iherdig motsatte seg denne loven, fordi de mente at denne bakteriologien, det noe greit nok med dette nye, men vi har jo alltid visst det, så, hvordan det egentlig var. Så det tok altså I hvert fall 20 års tid før dette ble allment godtatt.
Men da tror jeg vi må si oss fornøyde med del 1, og så kan vi høres videre I del 2.
Gjenklang.